«Ніколі больш жаху Халакоста, які з'яўляецца ганьбай для чалавецтва», напісаў папа Францішак сёння ў міжнародны дзень памяці ахвяр Халакоста ў лісце да свайго сябра рабіна Буэнас-Айрэса Абрагама Скоркі. Пантыфік абраў самы асабісты спосаб ліст да чалавека, сяброўства з якім выходзіць далёка за рамкі дыялогу паміж дзвюма рэлігіямі, каб выказаць сваю блізкасць да яўрэйскага народу. Ён напісаны святым айцом уласнаручна на іспанскай мове. У пасланні, якое будзе прачытана сёння ўвечары ў Рыме падчас канцэрту «Скрыпкі надзеі», мерапрыемства арганізаванага ў памяці аб ахвярах Халакоста, папа выказвае надзею, што слухачы гэтай пранізлівай музыкі будуць ідэнтыфікаваць сябе з тымі гістарычнымі слёзамі, якія сёння прыходзяць да нас праз гучанне скрыпак і адчуваць моцнае жаданне спрыяць таму, каб ніколі не паўтарыліся падобныя жахі, якія з'яўляюцца ганьбай для чалавецтва. Удзельнікі канцэрту, напісаў пантыфік, слухаючы музыку Вівальді, Бетховена і іншых вялікіх кампазітараў, несумненна чуюць, што ўнутры гукаў жывой музыкі ціха гучаць гістарычныя слёзы, слёзы тых, хто заставіў след на душы і целе народаў. У сённяшнім канцэрце будуць гучаць 12 скрыпак і віяланчэлі, якія перажылі Халакост. Іх аднавіў ізраільскі скрыпічны майстар Амнон Вайнштейн. Сярод іх скрыпка, што суправаджала тых, каго вялі ў газавыя камеры Асвенцыма, а таксама скрыпка, кінутая яўрэямі з цягніка па дарозе ў лагер, якую забраў і захаваў французскі рабочы. Сёння будуць граць інструменты яўрэйскіх музыкантаў, якія ў 1936 годзе пакінулі Германію, каб стварыць сімфанічны аркестр Палістыны, што ўратавала іх ад дэпартацыі ў лагеры смерці. Сімвалічна, што скрыпачы-салісты канцэрту з'яўляюцца прадстаўнікамі трох монатэістычных рэлігій, што паводле арганізатараў падкрэслівае сілу музыкі пераўзыходзіць межы і даваць надзею нават падчас самых страшных выпрабаванняў.